Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Firdaus.
Dan saya Nurjana Azahra.
Dan ini adalah
Podcast Mahasiswa Episode
10.
Yes. Sudah 10 sekarang dan tanpa terasa ya, sudah 10 minggu kita di Podcast Mahasiswa. Seperti biasa, ini sudah di akhir Agustus.
Betul.
Dan di awal September. Mm-hmm. Jadi ya dari terhitung bulan berapa ya kemarin, Das?
Udah
6
bulan. Iya, betul.
Pokoknya
betul.
Kayak gitulah, akhir-akhir bulan Juni juga. Dan sudah episode 10 sampai sejauh ini. Terima kasih untuk seluruh pendengar Podcast Mahasiswa yang udah mencapai rating berapa?
Udah sampai 500 plays.
Wow, gila.
Dan kita pengen ngumumin juga kalau sekarang kita udah punya Instagram official sendiri.
Yay.
Yang followersnya cuma saya dan Jana.
Gak apa-apa.
Kasian banget. Kalau kalian tertarik untuk membantu, silakan follow.
Membantu banget ya.
Podcast Mahasiswa. Nanti bakal minta feedback itu di situ lagi.
Iya, jadi kalau yang belum lihat bagaimana sih keseruan kita dari episode 1 sampai episode 10 hari
Betul.
Ini, bisa mungkin scroll ke bawah tentang Podcast Mahasiswa dari episode 1 bahas tentang apa.
Betul.
Terus silakan pindah ke pemutar podcast yang ada di aplikasi HP kalian, HP teman kalian, HP mama papa kalian ya.
Betul. Pokoknya di HP lah.
Iya.
Di laptop juga boleh.
Pokoknya
dengarkan di semua platform. Hey, hari ini vibe-nya itu harus sedikit surut-surut.
Oke. Okay.
Jadi belakangan ini, kamu tahu nggak, Jan?
Apa tuh?
Lagi viral kisah KKN Desa Penari.
Dan teman-teman, kita nggak mau ketinggalan apa-apa yang viral kayak gitu ya. Apalagi sekarang aku udah lihat di Twitter itu sudah mencapai 10,7 ribu.
Wow.
Yang tweet. Dan dari awal hari pertama itu viral. Udah sana sini semua teman-temanku itu cerita KKN Desa Penari.
Kita dapat background gratis suara gendang-gendangnya.
Dan itu sangat membantu dan tanpa sengaja entah itu karena memang
KKN Desa Penari itu menurut saya favorit banget. Sekarang tuh di mana-mana itu yang dibahas.
Betul.
Bahkan katanya bakal jadi buku dan jadi film.
Dan bahkan ya Daus, pertama kali dengar KKN di Desa Penari itu saya pikirnya
orang anak KKN yang lagi
menari. Saya berpikir itu adalah film terbaru yang ada di bioskop. Dan sampai akhirnya teman ngomong itu bukan film atau sejenis buku. Akhirnya saya mulai cari di Twitter dan betul-betul rame banget. Dan kamu gak usah rendahin kayak gitu.
Karena harus vibe-nya seperti itu.
Vibe-nya seperti itu.
Biar pendengar ketakutan juga mendengar kita.
Dan untuk Anda, teman-teman yang pendengar setiap Podcast Mahasiswa yang lagi sendiri di rumah hari ini, kalian harus mendengar episode 10 dengan seksama karena kita akan membahas tentang
benarkah KKN Desa Penari hanyalah hoax? Pendengar Podcast Mahasiswa, saya rasa kalau kita bahas soal Desa Penari itu sudah terlalu banyak sekali.
Terlalu banyak, sampai udah 10.000 retweet itu dan makin bertambah.
Betul.
Setiap hari.
Makanya daripada kita bikin konten menjelaskan, mungkin teman-teman bisa melihat langsung di podcast lain ya, yang menginterpretasikan cerita KKN Desa Penari. Tadi kita keliling-keliling cari
tempat
lain, tempat baru, dan si kampret yang sedang sama kita sekarang.
Iya, dan sebenarnya kita
bilang jangan di situ, ada.
Ada someone ya. Pokoknya sekarang kita lagi rekaman di malam hari, asal teman-teman tahu aja. Sekarang udah pukul 8:02 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Makassar dan sekitarnya. Dan
kita nggak sendiri karena akan ada selalu yang menemani kita.
Betul.
Dan kita tidak sadari keberadaan.
Iya. Bahkan kita sekarang tuh nggak bertiga aja sama narasumber kita, partner kita ya, yang lebih tahu lah tentang ini, karena kita bakal bahas lebih jauh tentang apakah betul ya tentang KKN Desa Penari itu bisa kita percaya, bisa kita logikan, atau
betul.
Justru itu saya bahkan sebagai pembaca bertanya ini mungkin adalah ya penulis ya, sebagai penulis lah mungkin saya hanya bisa menebak bahwa banyak sekali hal fiktif yang dicampur adukan di dalam tulisan itu.
Betul, 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 betul.
Jadi ya penasaran juga gimana sih sebenarnya.
Hari ini kita sudah sedang bersama yang namanya siapa masnya?
Nama saya Nugraha.
Nugraha, sapa dulu dong teman-teman podcast.
Hai Nugraha.
Hai teman-teman podcast.
Oke, teman-teman pendengar
agak
podcast
gitu ya.
Saya juga sebenarnya tuh pendengar setia podcast.
Woi. Dengar episode yang mana coba?
Yang IPK bukan segalanya.
Oh, iya.
Sama
okay, okay.
Kuliah sambil kerja tapi tetap bisa kumlaut.
Mantap.
Oke, yang itu yang terbaru banget ya.
Betul, 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 betul.
Sama yang kupu-kupu.
Oh, curahan hati mahasiswa kupu-kupu.
Aku tahu kenapa kamu mendengarkan itu.
Kenapa?
Karena
dia adalah kupu-kupu.
No.
Apa?
Temennya.
Oh iya, betul. Langsung aja nih Nugraha ini gimana ya? Saya agak susah menjelaskannya tapi di setiap kegiatan di jurusan itu kalau ada orang yang kesurupan, Nugraha ini bagian menangani orang-orang kesurupan.
Iya, dan tadi saya juga baru kenal hari ini ya, malam ini sama Nugraha. Dan sebagai seorang perempuan yang mungkin ya tidak terlalu percaya dengan hal seperti itu, saya pengen menggali lebih dalam.
Betul,
mungkin
betul.
Teman-teman podcast juga pengen tahu lebih dalam, bener betul nggak sih ini betul-betul bukan fake ya teman-teman. Kita di sini mendatangkan orang yang Daus itu adalah temennya, dan Daus tahu ya gimana Nugraha berperan dalam hal-hal yang
mistis
seperti itu.
Tapi betul nggak sih Nugraha, kamu tuh anak indie home.
Indie home itu merek.
Jadi indie apa?
Indigo.
Oh, indigo.
Indigo.
Betul enggak sih kamu ada indigo?
Kalau
anak mama papa.
Awkward banget.
Anak mama papa dia.
Aku anak Mamuju, aku anak Ikom juga.
Nyebut merek.
Enggak. Okay. Tapi punya pengalaman enggak sih ngelihat yang enggak kelihatan itu?
Kalau dari
gelap, teman-teman.
Ceritanya mama saya pernah cerita. Katanya itu waktu saya masih bayi, kalau lihat sesuatu yang agak-agak di tempat-tempat yang agak-agak menyeramkan lah, pasti itu saya kayak lihat di satu tempat kosong terus menangis.
Waktu kecil.
Waktu kecil. Terus itu usia saya sekitar 8 tahun lah. Saya itu sering lihat di rumah itu ada sosok perempuan pakai baju putih, rambut panjang sampai di pantatnya itu, sampai di anulah
punggungnya,
panjang punggung gitu. Kenapa dia terus berdiri di sudut ruangan, sudut ruang keluarga? Dia tuh kalau mau masuk maghrib, itu pasti ada di situ berdiri. Pasti dia berdiri situ. Akhirnya kan saya anak-anak, masih anak kecil yang nggak tahu kalau itu apa sebenarnya. Akhirnya saya bertanya sama bapak dan
mama.
Itu apa sebenarnya ya? Kenapa setiap maghrib dia datang terus tidak bicara, diam saja di sudut.
Tapi emang dari dulu, dari kecil lihat si
itu
dari kecilnya.
Jadi gimana tadi?
Saya belum
8 tahun ya.
8 tahun sekitar umur 8 tahun.
Selalu lihat itu.
Selalu lihat di sudut kalau maghrib. Terus dia bilang, bapak saya bilang bilang nggak usah dipedulikan begitu,
nggak usah
dipedulikan.
Okay.
Bapak saya cuek lah sama mama dan bapak itu cuek, bilang kayak dibilangkan anak-anak. Dia kira itu saya cuma sembarang bilang gitu, cuma ngasal-ngasal. Tapi setelah bertambah dewasa, akhirnya saya sadar. Saya enggak asal sembarang bilang ini, saya memang lihat secara nyata, cuma saya yang lihat, orang lain yang
enggak
lihat. Bagaimana saya mau jelaskan sih sebenarnya sama orang tua? Enggak bisa begitu.
Okay.
Sampai masa SMA itu biasa mereka itu makhluk-makhluk yang begitu itu datang ke kamar saya untuk tidur. Kan saya itu di rumah enggak suka kalau tidur itu sama orang lain. Saya sukanya tidur sendiri. Jadi iya. Kalau misalnya adik saya datang mau tidur di kamar saya itu, saya usir pasti. Karena yang something itu biasa datang. Dan saya takutnya mereka ganggu keluarga saya. Akhirnya.
Dan katanya Nugraha ini juga suka gelap ya?
Karena kalau gelap itu saya rasa saya punya teman yang lebih enak lah di iya karena
teman kamu dia
jin itu dia itu enggak kayak manusia begitu yang okay. Kan saya banyak waktu SMA SD SMA itu saya introvert gitu ya. Saya enggak suka bergaul sama manusia pada umumnya, enggak seperti manusia pada umumnya karena saya menganggap
sukanya bergaul sama jin.
Saya menganggap manusia itu apa? Bener, munafik kan? Begitu ya. Iya. Karena mereka itu cuma datang pas ada butuhnya doang.
Kelas berapa tuh? Kelas berapa?
SMP, SD, SMP, SMA. Iya, mm-hmm. Jadi saya juga dulu itu kan agak enggak punya teman jadi kayak sering dibully. Okay. Jadi saya enggak suka. Ada baru kalau lalu kalau saya sendiri itu ada yang datang terus enak diajak cerita. Akhirnya saya suka sendiri, saya suka menyendiri tempat gelap karena mereka datang.
Oke, jadi si siapa sih namanya?
Nugrah
ini biasa cerita sama malu-malu gaib gitu.
Iya, karena mereka itu lebih setia mendengar cerita-cerita saya.
Mereka tuh lebih
welcome lah.
Active listening. Iya. Listening.
Serius. Terus
akhirnya sampai saya itu tidak terlalu dekat orang sama orang tua, lebih dekat sama yang begituan.
Apa? Ya,
karena saya cerita semua sama mereka kayak begitu. Waktu zaman-zaman ya masih labil-labil lah karena kita kan kalau kita masih remaja begitu kan memang butuh didengar sama orang, butuh perhatian orang-orang. Okay. Sedangkan orang-orang di sekitar saya tidak diperhatikan, akhirnya saya lari ke makhluk-makhluk begituan.
Dan
temannya.
Mereka betul-betul menyambut
mudah. Iya. Ya mereka juga senang karena kayak ada juga yang mungkin enggak tahu bagaimana, enggak tahu mereka ada niat atau tidak, yang jelas nyaman saja.
Tapi gara-gara itu pernah ada yang nempel enggak?
Pernah ada yang nempel. Dia itu belakangan saya tahu ternyata dia kayak punya niat buruk begitu ya, mau menjauhkan saya kayak dari kayak dunia-dunia yang nyata.
Oh, ada yang kayak gitu.
Mereka mau saya itu
dibawa ke dunia mereka.
Serius. Setelah dia tahu kalau kamu tahu dia gitu.
Sebenarnya banyak yang sudah mencoba lakukan itu.
Tapi
pernah yaitu waktu SMA. Mm-mm. Kan saya ikut pramuka.
Okay.
Pergilah berkema di hutan-hutan di dekat SMA saya itu. Mm-hmm. Kan saya beri 8 orang. Kami singgah mandi di sungai. Terus ini 6 orang teman saya ini selesai mandi. Mereka bilang saya duluan ke tenda. Saya teman-temanku sisa saya 2 orang itu kan belum selesai. Pas setelah selesai mandi, saya jalan kan mau mengarah ke tenda. Tiba-tiba ada saya dengar suara perempuan itu menangis. Akhirnya saya masuk ke dalam ke hutan yang lebih dalam, beda jalan dengan jalan ke tenda.
Mengikut
suara itu sama teman saya. Di penglihatan saya itu di situ ada kampung, perkampungan yang rame, pas kayak pasar. Iya, baru suara itu ternyata perempuan yang menangis di depan rumah yang dekat pasar itu. Samping rumah itu ada pasar kesananya, kayak satu perkampungan. Itu perempuan menangis sementara gendong anak kecil, anak bayi. Nah, bilang sini
gitu ngomongnya.
Iya, sini ya, saya pergi. Kayak saya ke situ karena kan saya biasa memang biasa cerita sama makhluk begituan. Saya kesana lah
mau ngajak ngomong.
Ada sekitar 5 meter dari perempuan itu. Tiba-tiba datang teman saya yang tadi, yang sama mandi di sungai tadi. Langsung tepuk pundak saya. Hei. Langsung saya kaget kan. Tiba-tiba suasana itu berubah. Ternyata yang saya lihat rumah, yang saya lihat pasar itu ternyata pohon beringin semua. Terus wanita yang saya lihat tadi
Gendong bayi
ternyata berubah jadi kuntilanak.
Apa?
Berubah jadi kuntilanak yang wajahnya seram. Terus dia gendong anak.
Oh, sebelumnya kayak wanita biasa begitu.
Wanita biasa.
Ini kejadiannya malam atau
siang? Siang, jam 2 siang. Akhirnya saya kayak dihipnotis. jam mau ke sana jam 2 siang.
Jam 2 siang lihat kuntilanak.
Akhirnya saya ke sana. Terus perempuan ini bilang, kuntilanak ini bilang, "Sini nak, sini jadi anak saya." Bilang begitu. Saya kayak terpengaruh, saya mau ke sana. Terus teman saya bilang, "Kamu mau ngapain? Mau apa ke sana?" Bilang, "Saya mau gabung sama mereka." Saya bilang begitu. Terus temanku bilang, "Gila kamu ya."
Dia bilang begitu.
"Ayo lari." Teman saya tarik tangan saya itu sambil lari kencang-kencang. Terus itu kuntilanak ternyata langsung terbang mengejar kami berdua.
Dia bilang akhirnya
kami teriak-teriak minta tolong, tolong, tolong. Akhirnya datanglah warga. Rame kan? Akhirnya kuntilanak itu pergi karena rame warga, mereka pergi. Akhirnya
wait, jadi yang lihat itu bukan cuma kamu saja,
iya, bukan.
Tapi ada teman kamu.
Iya.
Ada warga-warga dan itu siang hari.
Siang hari. Karena kampung saya itu enggak usah sebut kampungnya di mana, tapi memang daya di sana masih hutan-hutan. Masih jaranglah penduduk.
Oke. Itu SMA ya?
Itu SMA.
Udah cukup sih pengalaman horornya tuh.
Kayak enggak bisa tertangkap nalar juga sih.
Kalau si Jana ini sih emang gitu.
Kayak gini, saya juga pernah melihat hal seperti itu. Pernah. Waktu itu memang kita berangkat malam, saya ngelihatnya itu di perjalanan waktu itu kan. Cuma kalau misalnya anak indigo itu juga saya
anak indigo.
Percaya, saya percaya sama anak itu. Cuman yang ingin saya tanyakan sama
Nugra.
Nugra nyaman lihat yang kayak gitu? Maksudnya enggak ada rasa takut kah? Atau seperti apa? Kita belum bahas tentang kisahnya Kakak Indah sebenarnya ya, belum. Ini masih personalitinya Nugra sendiri. Nyaman enggak? Karena saya saja waktu itu pertama kali melihat hal seperti itu waktu kecil juga sih sebenarnya. Waktu kecil, tapi pas nyatanya banget itu waktu saya semester berapa ya? Semester 3-an lah.
Jadi kamu udah bisa melihat juga?
Saya pernah lihat sekali.
Wow.
Waktu itu saya ke Malino. Ya, tahulah Malino itu jalannya kayak gimana. Dan saya waktu itu sama teman-teman berangkatnya malam, sampai Malino tuh masih di jalan tuh malam karena kita berangkat maghrib. Saya karena teman-teman mungkin kita terbawa suasana, akhirnya saya melihat waktu itu boleh ceritain sedikit ya. Waktu itu saya melihat ya untuk pertama kali di tikungan jalan ke Malino rumah teman saya itu, saya lihat laki-laki mukanya itu penuh darah, pokoknya banyak banget di samping bambu. Apa sih? Kayak tumbuhan bambu gitu kan. Dan itu ya Allah istighfar, bahasa ayat kursi. Tapi pas sampai di rumah temen itu saya udah gak lihat. Tapi tiba-tiba senior saya bilang, "Jan, ada yang ngikutin." Dan di situ saya bilang, memang saya lihat sesuatu waktu itu. Waktu itu kan kita pengen kayak ada, si senior itu mirip kayak Nugra sih. Intinya dia bisa ngeliat kayak gitu.
Cuma
anak indigo gitu. Cuman intinya sih seperti ini, makhluk yang kayak gitu emang ada. Tapi setahu saya banyak orang yang bisa lihat seperti itu tapi nggak bisa nyaman, ada selalu ada rasa takut dalam dirinya. Tapi kalau Nugra ini ceritanya kan enjoy gitu, udah kebiasaan sih kayak
malah curhat dia sama
si itunya. Ini Nugra boleh jelasin nggak rasanya lihat kayak itu tuh gimana, selain karena mungkin punya teman cerita yang bisa dengerin Nugra lebih dari sosok manusia, mungkin apalagi, apa nggak ada rasa takutnya sama sekali?
Kalau soal takut sih kan saya lihatnya dari kecil ya, jadi kayak sudah terbiasa begitu. Dan yang saya rasa juga film-film horor itu berlebihan, nggak seperti begitu juga caranya menakut-takuti kan. Dia cuma ya kalau mau muncul ya muncul saja, nggak terlalu yang sampai wah begitu, nggak.
Gini, jadi ceritanya kan ini dari kacamatanya indigo ya Daus ya. Berarti ya sih. Gak rada-rada percaya sih. Soalnya kan kalau ya dia udah, si Nugra udah bilang kalau yang ternyata ya bisa jadi emang itu buatan manusia. Emang buatan manusia sih, yang film-film gitu kan. Ternyata yang aslinya gak gitu ya.
Ya enggak sampai
enggak semenyeramkan itu.
Enggak semenyeramkan itu semuanya ya.
Tapi aja. Emang
tapi gak takut.
Ada kayak pernah nonton yang mata batin itu, yang kayak dia jalan kayak ada, kayak biasa saja tampilannya sih, tapi orang itu udah meninggal. Ngerti. Kayak dia kan dok, pokoknya dia kerja di rumah sakit. kemudian dia yang
dokter
ah? Bukan. Dia ke rumah sakit terus dia ngelihat mayat lewat sama anak-anak kecil gitu. Kayaknya jadi ternyata yang mati itu ada dia ada di situ ngelihat anunya gitu, ngelihat mayatnya gitu.
Oh, gimana tuh?
Kalau itu sih biasanya paling jin ya.
Jin yang menyerupai gitu. Iya. Tapi gini.
Tapi itu, tadi pertanyaanku belum dijawab, enggak takut maksudnya.
Iya.
Kalau takut sih kan mereka juga itu makhluk-makhluk begitu itu muncul enggak selamanya ya tampil dalam wujud yang menyeramkan. Kalau ketika mereka mendekati saya untuk misalnya mau dengar cerita saya, enggak mungkin mereka datang dengan tampilan yang buruk. Biasa mereka datang itu dengan tampilan yang cantik.
Iya.
Rambut lurus, putih, kayak ada yang kayak noni Belanda, ada yang datang kayak perempuan Jepang.
Serius?
Mereka itu cantik-cantik, ada pakai paling sering sih yang datangi saya itu pakai baju merah. Ada yang datang pakai kemben.
Iya, kemben gitu kan.
Iya, ada yang gitu. Ada juga yang pakai baju biasa. Ada.
Yang kayak tampil manusia.
Iya.
Tapi kalau ngomong soal kakek desa penari nih, di situ kan diceritain kalau si penulis ini punya motivasinya membagi ceritanya ini biar orang-orang bisa belajar untuk menjaga tata krama.
Betul. Iya sih sebenarnya.
Karena kan kita tahu sendiri cerita di ya untuk yang udah baca pasti tahu ya kenapa bisa sampai seperti itu, sampai ada yang udah nggak pulang. Itu karena memang.
Jadi pernah nggak kayak kejadian mungkin melanggar tata krama terus kejadian sesuatu?
Oh iya sih pernah. Jadi 2 atau 3 tahun lalu itu kan saya pernah daki gunung 3 orang dengan teman saya, temannya SMA semua.
Itu udah di overland tadi atau lain lagi?
Lain
lagi sama yang tadi yang siang-siang itu.
Bukan, lain lagi nih.
Lain
lagi. Itu kan berkemah SMA. Ini daki gunung kan anak-anak indi daki-daki gunung.
Siap-siap senja kopi. Langsung mah dia.
Ya, ini kan teman saya ini teman SMA. Dia itu orang yang enggak percaya dengan dengan kayak begitu. Dia bilang, begitu itu enggak ada. Saya enggak pernah lihat sendiri. Akhirnya kan saya mulai mendaki dari kaki gunung itu kan kita harus melapor dulu.
Betul.
Saya melapor dulu di pengawas itu gunung apa namanya?
Pos.
Di pos awalnya melapor saya mendaki 3 orang. Mendaki itu setelah maghrib. Ya, saya jalan kan 3 orang. Ini teman saya yang ketiga, yang paling belakang ini yang enggak percaya. Dia itu sering sekali ngomong kasar. Nama-nama binatang, kebun binatang itu semua keluar, bahasa-bahasa ya yang tidak patutlah didengar.
Betul.
Terus saya tegur nih, bilang ini kita di hutan, bukan cuma kita yang di sini. Jangan ngomong kasar lah, saling menghargai.
Terus
pokoknya dia ngeyel, bilang cuma kita kok 3 orang di sini. Tadi dibawa di daftar tamu enggak ada orang, cuma kita 3 orang yang daki gunung. Pokoknya dia ngeyel ya, ngeyel lah. Nah, setelah itu ada sekitar 2 jam lagi baru dapat puncaknya gunung ini. Tiba-tiba teman saya ini yang sering ngomong kasar itu seperti ada yang dorong. Dorong ke jurang. Untung sempat saya tangkap kerelnya. Akhirnya dia hampir jatuh di jurang. Saya masih dapat kerelnya. Terus saya angkat minai. Dia masih tidak percaya. Dia bilang itu cuma gara-gara licin jalan. Pokoknya dia berusaha kasih rasional kembali. Terus kami jalan. Kok ini jalanan 3 jam kita lewati masih ini saja terus. Perasaan kalau sampai pas di pos terakhir sisa 2 jam, ini puncak mi. Kenapa kita mutar-mutar terus di sini? Akhirnya kami memutuskan untuk istirahat sejenak, bikin kopi dan masak mie.
Sambil nunggu
perbaiki anu lah.
Oh, niat gitu.
Iya, perbaiki niat.
Perasaan.
Perbaiki perasaan.
Iya. Sip.
terus. Sementara masak mie itu kan saya lihat, saya sudah lihat di situ kita sementara dikerumuni sama jin-jin dari gunung situ karena mereka sebenarnya enggak suka. Tapi saya tanya teman saya, mereka dua orang ini ngeyel. Nah, saya bilang, "Ah, gitu kan enggak ada."
Akhirnya
ada sesosok lewat di situ. Mereka mulai kayaknya mereka sudah mulai takut juga.
Mulai parno. Ini
bilang. Terus terus kita putuskan daripada kita celaka, mending pulang saja. Mending pulang. Akhirnya kita bereskan semua tenda apa. Di pas mau balik ada sekitar baru 10 menit jalan ke bawah, tiba-tiba ada dua orang anak SMA. Bilang, "Kak, mau kemana?"
Ini pagi siang.
Malam. Jam-jam anulah, jam 12 malam di gunung. Terus mereka bilang, "Kak mau kemana?" Saya bilang, "Saya mau turun." Bilang, "Kok turun?" Bilang, "Saya tidak dapat jalan naik, saya putar-putar terus saja di situ." Dia bilang, "Ayo Mika, ikut sama saya. Kita naik ke atas karena ada temanku yang krisis di atas," katanya. Ada temannya yang sakit di atas, terus dia mau bawa dia mau buat turun. Bilang, "Ih, perasaan saya ngomong dalam hati kan, perasaan tadi tidak ada orang yang mendaki di atas." Okay. Terus kan saya perbaiki liatnya, saya pakai mata batin saya tuh, saya pakai kalian saya, akhirnya nampak. Okay. Ini ternyata ini dua orang bukan manusia. Okay. Oh, ternyata ini jin. Tapi saya kembali memutuskan di teman saya karena saya tiga orang.
Kayak keturunan klan juga gitu ya.
Ya, mungkin kayak begitu.
Terus
teman saya ini juga mereka juga mulai ragu, ini kayaknya bukan manusia karena kulit mereka dua orang ini itu apa, pucat. Terus apa nih, kayak apa ya, mereka itu ngomong kayak baku. Okay. Terus sedikit saja bicara, enggak kayak pendaki pada umumnya kalau kita ketemu di gunung.
Terus kenapa pakai baju sekolah?
Terus dia anehnya pakai baju sekolah. Akhirnya
tapi siapa tahu.
Akhirnya kami rapat lagi, bilang, gimana mau ikut sama ini anak-anak atau enggak. Tapi saya enggak tanya langsung teman saya kalau itu jin. Karena ya
menghargai perasaan
teman saya juga kan, karena kan mereka memang dari awal enggak percaya.
Okay.
Akhirnya turun. Akhirnya kami tetap menetapkan memutuskan untuk turun. Sampai di pos awal, kami melaporkan di penjaga pos awal itu. Dibilang, katanya ada orang yang sakit di atas, tadi saya ketemu di jalan. Dia bilang, "Enggak, yang mendaki itu cuma kau tiga orang. Enggak ada orang lain lagi mendaki malam ini selain kalian."
Gitu ya.
Ya, akhirnya saya memutuskan untuk bikin tenda
di
pos 1 di kaki gunung itu. Saya putuskan daripada kita pulang kembali ke kota, mending kita berkemah di sini saja.
Di bawah aja gitu.
Berkemah di bawah. Kami bikin tenda di pos 1.
Dan sudah.
Saya tidur. Enggak
selesai-selesai.
Belum selesai di situ ya.
Panjang ini ya.
Ada datang 3 orang yang tinggi besar hitam masuk di tenda saya. Teman saya enggak lihat, cuma saya yang lihat. Mereka kan sudah tidur. Terus dia bilang, "Itu tadi anak dua orang mau sesatkan kalian. Karena itu temanmu satu tidak tahu tata krama. Sering bicara kotor, tidak menghargai kami yang ada di sini. Tapi untung kalian memutuskan untuk pulang. Seandainya kalian nekat untuk pergi, kalian pasti hilang." Terus dia bilang lagi. Terus saya minta maaf kan, bilang, "Iya, minta maaf sama semua penghuninya di sini." Terus dia bilang lagi. Tiga orang ini bilang, "Kayaknya saya tertarik sama kau, sama kamu." Dia katanya mereka tertarik sama saya. Akhirnya dia bilang, "Ada anak saya. Saya mau titip di kamu. Dia akan bantu kamu jagai kamu. Kalau tersesat lagi kemudian hari." Langsung saya sedikit bercanda kan. Bisa Anda titip anaknya, yang penting anaknya itu cantik. Kan saya bercanda juga. Sama makhluk-makhluk begituan karena sudah biasa kan. Akhirnya dia bilang,
santuy,
"Iya, tenang saja, anak saya cantik kok." Akhirnya dia kenalkan anaknya itu.
Beneran
namanya.
Beneran dikenalin?
Iya, anaknya itu namanya Vina. Anaknya itu namanya Vina. Dan dia itu ada di sebelah kiri saya.
Langsung muncul.
Enggak, kalau saya panggil baru dia muncul. Namanya Vina.
Sasam, sasam, langsung berubah tuh sasam.
Jadi itu Vina, setiap saya daki gunung biasa dia bantu itu untuk tunjukkan jalan.
Beneran?
Beneran. Jadi ya, kalau misalkan ada jin-jin lain yang mau sesatkan saya, dia bilang jangan lewat situ, jin itu mau sesatkan kamu, lewat sini saja.
Jadi kamu bisa naik gunung tanpa ada yang tuntun begitu?
Bisa sih sebenarnya.
Dengan bantuan si Vina itu?
Iya, tapi kan lain juga kalau naik gunung cuma sendirian sama kayak, Vina saja kan?
Kayak the summon begitu ya? Kamu tahu nggak kalau di anime-anime kalau mau summon? Sumon kayak jinjurik itu kalau dikeluarin. Digigit dulu si tangannya, langsung keluarin.
Apaan sih itu? Aku enggak ngerti.
Kamu enggak relate tentunya.
Iya, iyalah.
Kita fokus lagi. Jadi menurutmu nih ya, dari kamu udah baca Kekayaan Desa Penari belum?
Sudah.
Okay. Menurut kamu nih, storyline yang rapih begitu tuh.
Rapi banget.
Menurut kamu tuh gimana?
Dari segi apanya ya?
Maksudmu kalau itu betul-betul
real?
Bisa terjadi atau enggak?
Sebenarnya yang gitu saya percaya itu real.
Kamu percaya? Iya. Kamu percaya yang gaib itu ada?
Iya, karena saya juga sudah sering ya pernah berkunjung lah ke satu perkampungan yang ada yang kampung itu juga punya perkampungan jin yang kayak seperti di Desa Penari ini. Iya, ada. Sebenarnya sih banyak. Tapi kan mumpung itu saja yang terekspos di Twitter, okay. Terus cara cerita storytellingnya bagus, akhirnya
banget.
Terus konfliknya juga bagus.
Iya.
Aku kan ngomong ya ini penulis kayaknya nanti bakal dibukuin ya. Ternyata soalnya
kebetulan.
Beneran. Soalnya ya rapi banget, kayak udah direncanain, udah dikonsep dan tinggal di copy paste di Twitter.
Si admin bukunya itu udah post draft bukunya itu kan sehari udah difoto gitu. Itu yang draftnya yang pakai kertas A4 kan. Ini udah siap dibukuin.
Wow.
Tunggu aja sebentar bakal muncul di film direct by Joko Anwar lagi.
Serius. saya udah juga feel ya yang viral yang kayak gitu, dan sayang untuk ide itu, sayang untuk dilewatkan oleh sutradara tanah air. Saya rekomendasi sih, tapi menurut si Nugra ini emang lanjutin lagi sih real apa yang cerita dari Kekayaan Desa Penari itu, yang bagian mana yang paling Nugra ingat dan memang seperti ya terbawa gitu ya,
seperti jiwanya ya yang hilang di alam
itu
sebelah.
Yang pengen saya tanyain, iya, emang bisa
emang
ya
bisa,
yang kayak gitu iya. Bikin sampai seperti itu
bisa. Kalau sebenarnya kalau kita pelajari ilmu apa ya dibilang ya,
ilmu kebatinan lah.
Bukan ilmu hitam.
Ilmu kebatinan istilahnya. Cokan.
Kalau dibilang ilmu kebatinan itu kita bisa ilmu rohani, okay. Kayaknya sih namanya apa kak? Yeah, apa yeah. Ya?
Pokoknya ilmu dunia lain.
Ilmu dunia lain itu kita bisa keluarkan apa? Roh kita,
kayak
jiwa lah,
strange gitu
sukma,
ya? Sukma ya.
Kita keluarkan dari tubuh untuk pergi ke alam sebelah seperti yang dilakukan oleh mbah siapa lagi itu?
Mbah Buyut.
Yang bantu itu yang keluar yang bantu Widya keluar dari
Mbah Buyut kayaknya. Mbah Buyut. Iya. Gitu.
Kalau orang yang sudah tinggi dalami ilmu kebatinan, ilmu rohani itu bisa melakukan seperti itu.
Bisa keluar dari.
Iya, dan saya sudah pernah juga ketemu dengan orang-orang yang jiwanya pernah tersesat di alam sebelah. Di kampung saya itu ada laki-laki itu sudah hilang 40 tahun lalu. Hah? Iya. Ini teman saya. Jadi dia itu hilang 40 tahun yang lalu waktu umur 17 tahun. Terus dia kembali 40 tahun kemudian dengan
wujud yang sama,
masih anak-anak yang masih orang yang 17 tahun waktu dia hilang. Dia rasa itu katanya dia hilang cuma 1 minggu. Ternyata kita rasa di dunia nyata itu 40 tahun.
Dan kamu menebak itu dia dari mana?
Dia disembunyikan di alam sebelah. di alam makhluk-makhluk yang gitulah.
Tapi kalau yang kayak gitu agak gimana? Karena ada kejadian yang kemarin yang ini orang mengaku sakti terus katanya ini anaknya hilang, ternyata dia yang sembunyikan, dia sembunyikan di bawah batu itu. Tau nggak ada kasus anak yang dikira hilang di bawah sama makhluk halus, ternyata dia enggak. Di bawah sama makhluk halus si dukunnya itu yang nyembunyiin itu anak, dan sampai bertahun-tahun dari dia remaja sampai pokoknya kalau dilihat kelihatan, dan di bawah batu gitu disimpanin.
Disimpan kayak barang gitu ya?
Iya, dan katanya tengah malam baru dikasih taruh lagi ke rumahnya.
Wow. Ung sama anda yang kita ngira baunya. Tapi
nggak ada kerjaan ya.
Lanjut lagi tentang.
Tapi dia kan dianggap sakti gitu. Dia anak ini waktu hilang dibilang dibawa pergi sama setan. Ternyata dia nyimpan itu anak.
Tapi si anak ini masih hidup.
Masih hidup. Tapi gitulah kalau orang yang kamu dikurung di batu selama bertahun-tahun, gimana sih?
Oke. Okay, okay. Wow.
Dikasih makan tengah malam, malam baru dia makan.
Lanjut.
Dia kayak mau populer saja ya.
Tapi mungkin
dia dianggap sakti.
Iya, mungkin sih, mungkin aja sih.
Iya. Yeah.
Dan lanjut lagi tentang kakak desa penari itu, yep. Saya pengen menggali lebih dalam dari kacamatanya si anak indigo ini. Gimana sih itu? Coba bisa ceritakan detail-detail yang menurut Nugra ya. Apa sih memang terus kan si siapa sih yang post ini kan? Itu
Simple
kan
Man.
Dia kan pengen kita tuh bahas konfliknya deh. Kita bahas konfliknya deh. Kita pengen dia pengen sharing kalau kita enggak boleh kayak gini. Nah, poin apa sih yang paling di apa?
Jadi pembelajaran.
Iya, jadi pembelajaran untuk si anak indigo juga, untuk kita semua terutama.
Poin yang paling penting sebenarnya itu
awal konfliknya itu banget. Itu ya lanjutin. Awal konfliknya banget deh.
Mereka apa ya? Mereka sok tahu lah, tidak menghargai apa yang telah diamanahkan sama pak desanya untuk tidak melewati
itu yang tempat keramat itu ya.
Iya, kan mereka kan.
Iya, itu sih awal mulanya.
Itu awal mulanya. Kalau menurut saya sih, kenapa Bima dan Ayu bisa melakukan
hubungan itu
karena mereka itu sudah dipengaruhi sama jin. Karena masuk ke tempat yang terlarang itu. Kan pak desanya bilang yang terakhir-terakhirnya, senangkan kami, anak-anak kami saja tidak kami biarkan tumbuh di desa ini. Karena jin itu selalu memang menghasut manusia. Kenapa bisa Bima dan Ayu itu melakukan begitu? Gara-gara jin yang hasut sebenarnya. Tapi ya Bimanya juga yang salah sama Ayu, karena mereka sudah melanggar apa yang diamanahkan
terus
sama
pak desa. Si Bima juga, si Bima itu kenapa harus pakai jalan pintas untuk mendapatkan hati Widya gitu?
Menurut saya nih ya, iya. Bima itu mau dapatkan hati Widya itu setelah pengaruh dari jinnya.
Jin.
Awalnya itu dia mungkin dia ya, itu enggak tertarik sama Widya, tapi setelah dipengaruhi sama jin. Ini jin memang dari awal memang incar Widya sebenarnya. Untuk mau dijadikan tumbal, karena sebelum pada zaman-zaman dulu katanya itu warga di situ sering menjadikan tumbal untuk jin-jin di situ.
Pasti ada yang harus jadi tumbal.
Iya. Makanya mereka jin-jin itu incar Widya, tapi enggak bisa langsung Widya. Makanya mereka hasut Bima dan Ayu dulu.
Ada juga teori yang mengatakan Widya itu cuma pengalihan isu. Sebenarnya mereka mengincar mereka berdua, cuma dibikin supaya Widya itu sakit, supaya Mbah Buyut itu dia fokusnya ke Widya, dia enggak fokus ngejagain Bima sama Ayu.
Tapi kan ternyata itu selendang dan gelang lengan mahkota. Itu kan terakhir-terakhirnya mau dikasih ke Widya, tapi kan nggak berhasil.
Betul.
Karena kedapatan sama Nur yang anak indigo juga. Anak
indigo.
Ya.
Betul, kamu samaan sama Nur.
Sebenarnya itu bagus lah kalau ada anak-anak indigo.
Iya, betul.
Cuma mereka sering nggak dipercaya. Kayak
iya.
Si Nur itu kenapa nggak ngeceritain? Karena si Ayu itu dia dari awal bilang kalau dia nggak percaya yang kayak gituan.
Betul.
Sampai-sampai saya juga itu pernah dianggap idiot sama teman-teman saya karena Wah, saya sering bicara sendiri, saya suka menyendiri, saya introvert.
Introvert.
Dan sering ngomong yang memang mereka ya nggak bisa terima di akal.
Terus ketika saya biasa larang teman, jangan kamu buat sembarangan di dalam, jangan kamu kotori di kamar itu karena ada yang ininya mereka.
Apaan sih?
Nggak ada itu yang begituan, mereka selalu bilang begitu. Tapi nggak lama setelah itu pasti
makin
mereka
dalam,
ya biasa diganggu. ada yang tiba-tiba di
date apa di, sih dikutik telinganya
dikutik
kalau di Papua sih bilang dikutik
di itu sih di apa sih namanya
yang kayak nuklearing itu
di
sentil apakah
antala
sentil telinganya ya ada juga yang disembunyikan HP-nya uangnya
kalau Aras HP-nya udah kembali lagi ya udah hilang.
Itu kayaknya pencuri, Pak. Itu pencuri.
Oh,
kirain. Itu pencuri.
Oh, Kak. Bukan jadi, jin. Oh, jadi kalian ini sedang membicarakan Aras ya. Oke.
Horor banget sih.
Horor banget. Pokoknya saya
susah tidur nih, termalam.
Intinya kayak memang ada yang hal-hal seperti itu. Ada. Pelajaran yang bisa kita petik ya, beretikalah, jangan merasa kalau kalian cuma hidup ya kalian dengan manusia doang. Sebenarnya di sekitar kita tuh ada banyak makhluk lain, terutama jin dan iblis.
Betul, betul.
Terutama juga makhluk hidup yang lain. Dan malam ini juga seperti kita ditemani. Ya.
Terus kalau dilarang, jangan ngeyel.
Jangan ngeyel lah.
Kalau memang masuk akal yang larangannya kayak jangan ngomong kasar, jangan mengotori apa-apa, itu kan masuk akal larangannya.
Kecuali larangannya itu
enggak masuk akal.
Enggak masuk akal, contohnya.
Jangan sampai kita juga kayak terlalu apa? Menyamakan Ki.
Bagaimana
ya? Banyak teman-teman indigo itu biasa yang kayak mau buat dunia sebelah dan dunia kita itu
ternyata
itu mereka satukan kayak misalnya ada di rumah-rumah itu.
Apakah dia
bilang jangan duduk di kursi itu, jangan tidur di tempat tidur itu karena
kalau menurut pesan saya buat sih, teman-teman indigo ya.
Tidur saja. Pesan buat teman-teman indigo yang biasa melarang-larang begitu,
kalau tidur saya, saja.
Ya, duduk saja di situ karena itu kan kita yang punya, beda alam Ki.
Iya,
itu beda alam, jadi jangan terlalu berlebihan juga lah.
Ini yang bikin saya percaya sama dunia lain. Saya ada sebuah teori enggak sih? Di buku buminya Terelie dia, tapi kalau dia kan bilang dimensi-dimensi lain. Jadi ibaratnya ini kayak lapangan, ini ada lapangan. Di lapangan itu ada biasa orang sambil main bola, ada orang sambil main bulu tangkis itu kan beda-beda tapi mereka ada berada dalam satu lapangan kan logikanya kayak gitu.
Betul.
Terus anu juga saya mau apa?
Menitipkan pesan.
Pesan juga sama teman-teman yang indigo juga. Saya kan dulu terlalu akrab juga sama dunia yang sebelah. Sama saya terlalu dekat sama jin, saya lupakan kehidupan saya dengan manusia.
Pernah gitu.
No life ya ada. Ibu.
Tapi kemudian saya sadar. Kayaknya saya sudah mengarah, saya berlebihan, saya merasa mulai mengarah ke syirik lah orang bilang tuh. Bahaya itu juga bahaya.
Bahaya juga tuh, harus waspada.
Iya. Ada teman saya itu perempuan indigo juga, bahkan dia itu hampir bunuh diri gara-gara dia mau ikuti temannya yang jin
itu
makhluk itu nih bilang kan saya makhluk jin kau juga harus mati supaya bisa lebih dekat dengan saya jin itu bilang akhirnya pas teman saya mau loncat entah jodohnya atau tidak langsung saya tahan saya langsung lihat kayaknya dia mau loncat deh dia dihasut sama itu jin akhirnya saya lari saya
dan
tangkap
kamu,
tangannya
kamu ngelihat itu jin ya
iya saya memang lihat kenapa ini jin
yang main pinggiran film,
main di pinggiran lantai 3
rumahnya drama Korea ini.
Terus saya tangkap lah. Terus dia nangis. Dia bilang, "Mar," terus dia marah bilang, "Gara-gara kamu teman-teman aku tuh pergi." Dia bilang, "Itu temanmu salah. Karena kita punya dunia ta sendiri. Jangan kau samakan dunia sebelah dan dunia ta."
Okay.
Dunia kita.
Gitu.
Dunia kita. Jadi jangan terbawa.
Jadi
yeah, whatever it calls but sangat-sangat menaikkan bulu kuduku ya.
Serius naik bulu kuduku banget, saya udah dingin juga ya.
Masalahnya ini lampu kampus juga ini udah mati.
Nggak ada lampu sekarang, kecuali lampu mobil kita, okay. Mobil Allah kali.
Terus. Jadi kita masuk kesimpulannya aja.
Oke, okay, kita masuk ke segmen 2 aja teman-teman ya. Kita break dulu sebentar. Kita ke segmen 2 yang mungkin bisa menyimpulkan apa ya sih yang sebenarnya inti dari episode kali ini.
Betul. Halo guys, welcome back with podcast mahasiswa di segmen ketiga. Banyak sekali ya tadi pembahasan kita, udah dari ceritanya si Nugra untuk meyakinkan pendengar.
Kalau Nugra ini anak indigo.
Iya, ada bahasa halusnya indigo nggak sih?
Bermata tiga.
Mata batin.
Pokoknya orang yang bisa melihat ya.
Indra keenam.
Iya. Bijan, kalau menurut kamu gimana kamu?
Sebenarnya sih saya sebagai seorang perempuan yang ya susah banget dipercaya. Saya yakin teman-teman yang mungkin tidak pernah diganggu, tidak pernah berinteraksi sama hal-hal yang seperti itu, pasti susah banget dipercaya kalau anak
indigo
itu ada. Sama kayak Daus.
Ini tanganmu nyangkut taruh di situ.
Rekam, astagfirullah, nyangkut taruh tanganmu di situ, tai lah. Laso. Astagfirullah, jangan bicara kotor lah.
Ya, rekam aja.
Oke, terus. Jangan,
enggak boleh. Tadi gue udah dikasih kaget sama Daus guys, dan sekarang Daus yang dikasih kaget.
Saya lupa suara AC-nya guys, pasti masuk tadi tapi enggak apa-apa.
Enggak apa-apa. Ini bagaimana sih? Sampai di mana? Intinya
jantung
kita
jantung gue cuma satu.
Terus.
Takut sih sama yang begituan. Padahal kita lebih mulia loh sebenarnya.
Betul.
Ya nanti aja dibahas itu deh. Intinya apa sih tadi?
Intinya adalah
gini, memang kita susah banget percaya kan anak ini itu ada, at least-nya pokoknya kalian percaya atau tidak ya, dengarkan saja anak indigo itu, terserah gimana ya, pokoknya dengarkan lah, karena mereka memang bisa melihat hal itu seperti ya
kalau si menurut saya
malam
ya
ini pokoknya banyak-banyak istighfar. Ya
kalau menurut saya sih jalani aja, maksudnya
ya,
pun aja. Kalau ada ya yang masuk akal masuk akal aja saja gitu, jangan terbawa, jangan terlalu terpengaruh lah.
Ini
tapi kalau kita butuh bantuan kita panggil. Intinya apa?
Jaga attitude aja supaya
yang pertama adalah attitude.
Karena tadi kata Nugra tuh yang kayak gitu nggak bakal mengganggu orang-orang yang ya baik hatinya, bersih hatinya, nggak dengki, nggak iri, nggak suka gibah.
Saya semuanya adalah hobi saya.
Pokoknya ya jalani aja
sama.
Tapi
yang jaga kebersihan tubuhnya.
Iya, oh jaga kebersihan tubuhnya teman-teman.
Laki-laki
mandi.
Jangan
kencing berdiri. Aduh, susah.
Jangan perempuan. Iya, masa perempuan kencing berdiri?
Ya kalau perempuan enggak, maksudnya apa sarannya untuk perempuan?
Oh, kalau untuk perempuan itu pertama rambutnya jangan dibiarkan berhambur, karena ilmu-ilmu hitam gitu. Diambil dari rambut perempuan itu.
Oh, banyak rambut gitu, gue guys. Di dalam kamar guys. Terus apa lagi?
Itu atau biasa orang yang jangan iri. Terima makanan dari orang-orang yang kita rasa punya, Anda rasa punya niat yang buruk. Jangan terima itu.
Apa itu?
Saran bapak mamaku juga sih, jangan sembarang ya terima makanan atau makan apa yang kamu nggak tahu. Iya, pokoknya
aku kalau makanan kemasan mah dimakan semua.
Selalu ingat itu. Tuhan, teman-teman.
Menakutin horor, mungkin nanti kita bakal bahas horor-horor sama si Nugra ya. Kedepannya
bisa jadi
kalau kalian punya cerita.
Betul. Akan dibahas dan akan digali oleh Nugra. Betul. Dan juga kita, atau mungkin nanti kita bakal berempat berlima sama anak indigo yang lain,
anak indihome yang lain.
Betul,
biar jaringannya bagus.
Dan lancar.
Saya punya banyak teman indigo.
Oke.
Banyak ya?
Saya tuh sempat kumpulkan semua penting teman-teman indigo karena
bikin grup lain gitu ya.
Kayak buat teman-teman curhat, karena kan kami itu para indigo itu sering dianggap idiot dari di pergaulan.
Betul,
kami
ya.
Sering
jadi bikin kayak
idiot.
Grup WA gitu.
Jadi
ya?
saya tuh cari anak-anak indigo. kan pasti anak indigo itu introvert. Kemanya kan mereka dari mereka itu introvert. Betul. Makanya saya tanya, bilang saya tahu sebenarnya kamu indigo. Ya. Saya mau bantu kamu supaya kamu tidak salah jalan. Okay. Karena biasanya kalau salah jalan mereka melupakan dunianya. Oh. Kayak teman saya yang tadi saya cerita mau bunuh diri karena mau ikut temannya yang jin.
Sudah.
Sebentar pulang lewat Moncong Loe guys. Mana itu gelap banget.
Gak usah pulang lewat situ, saran gue deh. Soalnya jadi di belakang.
Pulang lewat Daya aja guys.
Di belakang kamu.
Gue pulang lewat Sudiang itu jauh loh.
Di belakang kamu tuh ada.
Masa gue lewat. Ah, fuck lah. Ya, intinya jangan lupa follow. Jangan lupa follow Instagram kita, jangan lupa dengarkan episode-episode sebelumnya.
Okay.
Ini untuk mengobati rasa takut saya.
Betul, follow aja podcast mahasiswa teman-teman. Di situ udah ada video yang lengkap
bisa.
Dari episode 1 sampai episode 10 nanti.
Follow juga saya. DA U S S S S S.
Kirain genderuwo. Kalau saya terakhir aja deh, Nugra dulu.
Oke. Okay.
Follow juga IG saya
@anakindihome.com.
Bukan. Okay. @nugrahaadiana.
Mm-hmm. Dan saya @nurjanazara, NURJANNA Zahranya. Dan jangan lupa follow juga podcast PODCAST mahasiswa. Dan mungkin itu sekian dari kita. Bakal kita bahas, ini gak selesai ya.
Betul.
Kita bakal bahas di episode-episode lainnya tentang horror story dunia, di dunia mahasiswa.
Betul. Hanya di...
Masih banyak banget.
Betul.
Masih.
Baru pembuka. Saya suka gelap.
Saya suka gelap. Karena kamu
saya suka cerita dengan
pengen mesum di tempat gelap.
Bukan dong.
Aduh, bukan dong.
Oke, intinya itulah.
Jin itu lebih cantik dari pacarmu sebenarnya.
Serius. Tapi, nanti kita bahas pokoknya. Tempatnya jangan sekarang. Saya sudah.
Kapan lagi lihat nonin di Belanda?
Oh, kapan lagi?
Kapan lagi?
Kan ada di film.
Jangan-jangan.
Ada di foto.
Tapi
ketemu langsung tapi itu jin bangsat buat apa?
Ribut kan, bacot.
Mereka cantik loh.
Pokoknya takut saya dulu. Terima kasih. Selamat sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.